В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Генпрокурор України прозвітував про розкриття вбивства колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.
Обсяг отримання впливу на кримінальне середовище підтверджує його співпрацю із спецслужбами Російської Федерації.
Про що говорили і про що домовилися в Києві президенти України та Туреччини?
Обшуки та арешти, утиски і переслідування.
Обговорили Порошенко і Ердоган також економічну співпрацю Києва та Анкари.
Чи може, на вашу думку, Україна зараз вважати Туреччину своїм партнером?
Все ж таки вважаю, що турки, вони більше будуть віддавати перевагу Росії.
Думаю, скоріш, може, ніж ні. Може, тому що все-таки в нас зв'язки останнім часом міцнішають.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідчі продовжують працювати у розслідуванні справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Але, сказав він, наразі не мають зачіпок, які дали б змогу швидко розкрити злочин. Поки що слідство важко працює, сказав Луценко на прес-конференції на запитання, коли будуть встановлені винуватці вбивства Шеремета. Луценко також доповів про низку інших гучних справ і детальніше про це далі у «Свободі сьогодні». У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд до Росії. Як мовиться в повідомленні на сайті парламенту, ініціаторами законопроекту стали народні депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Андрій Немировський і Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко. Законопроект передбачає запровадити тимчасове обмеження права громадян України, які є державними службовцями, на виїзд з України до держави-агресора. Виняток стосується працівників дипломатичних служб або виїзду для невідкладного лікування, участі в похоронах тощо. Законопроект передбачає адміністративну відповідальність за порушення обмежень. Служба безпеки України заявляє, що факти вербування українців російськими спецслужбами набувають масового характеру і закликає громадян України утриматися від візитів до Росії. Зокрема, повідомили в СБУ, співробітники служби викрили спробу вербування спецслужбами Росії жителя Чернігівської області України, коли той, нелегально працюючи в Росії, потрапив у поле зору російських спецслужб. За повідомленням СБУ, там українця тиском і погрозами примусили погодитися на співпрацю, але після повернення в Україну чернігівець відразу подав свої свідчення співробітникам СБУ про те, як його змушували збирати в Україні інформацію про військові підрозділи у прикордонних із Росією регіонах. Союз НАТО не хоче нової холодної війни з Росією, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи наприкінці чотириденного засідання парламентської асамблеї НАТО, він, зокрема, заявив: Росія – наш сусід, і нікуди вона не подінеться. Ми не хочемо ізолювати Росію. НАТО не хоче нової холодної війни. Наші дії мають на меті відвернути конфлікт, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. За його словами, Альянс, зокрема, посилив повітряне патрулювання над Чорним морем у відповідь на агресивні дії Росії в Україні. І такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Убивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, який є підконтрольним ФСБ, повідомив Генпрокурор України. Замовник є колишнім цивільним чоловіком, тепер уже вдови Вороненкова, Марії Максакової. Тож мотивів було декілька, в тому числі і преференції від російських спецслужб, прозвітував сьогодні Юрій Луценко. Виконавцями вбивства є у українці, частина з яких затримана. Багато доказів під час брифінгу продемонстрували в Генпрокуратурі України і заявили про подання щодо екстрадиції замовника із Росії. Звинувачуваний Володимир Тюрін також вже відреагував на результати розслідування через свого адвоката. Подробиці почуємо від Ольги Комарової.
Мотивів декілька, пояснює генпрокурор Юрій Луценко. Особиста помста дружині Вороненкова співачці Марії Максаковій поєднана із преференціями від російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань. Марія Максакова розлучилася з Володимиром Тюріним 8 років тому. В них залишилося двоє дітей, які проживають у Росії. Але неможливо розглядати лише особистий мотив без політичного, пояснив Юрій Луценко.
Просування цього злодія в законі по ієрархічній драбині із такими статтями, за які він був засуджений, без співпраці із спецслужбами неможливе. Обсяг отримання впливу на кримінальне середовище підтверджують його співпрацю із спецслужбами Російської Федерації.
Володимир Тюрін раніше судимий за зґвалтування групи осіб, квартирні крадіжки та хуліганство, зазначив генпрокурор. В ГПУ переконані, що спецслужби Росії хотіли запобігти тому, щоб Вороненков надав свідчення щодо присутності російських військових в Україні та щодо державної зради Віктора Януковича. За словами колишнього російського парламентаря Іллі Пономарьова, друга Вороненкова, який прямував на зустріч із ним перед його вбивством, розслідування успішне. Він наголосив, що спілкується з Максаковою, і вони обидва довіряють таким результатам. Хоча для співачки це розкриття, шок і особиста трагедія. Екс-депутат Держдуми Росії каже, що за російською конституцією є всі підстави екстрадувати Тюріна до України. Якщо ж цього не зроблять, то розпишуться у власній зацікавленості в цій справі.
У Росії буде досить важкий вибір, бо від початку всі російські канали повідомляли, що у вбивстві немає жодного політичного сліду, і це кримінальні розборки. А зараз є докази, які стосуються одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Росії, який претендує зараз на звання кримінального короля руского міра.
Вбивство було організоване за допомогою 5 громадян України. Деякі з них були пов'язані з діяльністю націоналістичних організацій. Зокрема, Ярослав Тарасенко, який був на момент затримання членом національного руху «Державницька ініціатива Яроша» перебуває під арештом. Як зазначив в коментарі Радіо Свобода координатор Дніпропетровського штабу національного руху «Дія» Ростислав Винар, у штабі приймуть результати розслідування такими, як є. І якщо все дійсно вказує на чиюсь причетність, то людина пішла не тим шляхом.
Там не було ніякої ні ідеологічної складової. Абсолютно відкидали питання, що там було якесь бажання зіграти чи дії на шкоду Україні. Я думаю, що там було виключно матеріальне питання.
У штабі збираються аналізувати всі події і робити висновки. Колишній адвокат Володимира Тюріна повідомив пресі, що його клієнт вважає звинувачення від української сторони маячнею, а відповідальність за вбивство адвокат поклав на українських націоналістів. Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом Російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся сьогодні з президентом України Петром Порошенком у Києві в рамках 6-го засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Вони обговорили порушення прав кримських татар в анексованому Криму і підписали низку міжнародних угод. Як Києву трактувати цей візит Ердогана і чи може Україна зараз вважати Туреччину своїм партнером? Дізнавалася Яна Полянська.
Президент України Петро Порошенко подякував своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану за підтвердження незмінної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Турецький лідер вважає неприпустимою ситуацію, що склалась на півострові, сказав Порошенко.
Обшуки та арешти, утиски і переслідування, залякування та витіснення усіх, хто не згоден з окупацією чи політикою загарбників, стали буденністю, на жаль, в окупованому Криму. Ахтем Чийгоз, Ільмій Умеров, Микола Семен. Список жертв політичних репресій весь час поповнюється.
Президенти України та Туреччини домовились про спільний моніторинг ситуації з правами людини в Криму і закликали Росію виконувати міжнародне законодавство. Реджеп Ердоган підтвердив, Туреччина не відступилась від підтримки суверенітету України. За його словами, Україна – ключова держава в сфері безпеки в турецькому регіоні. Також Ердоган додав, що уряд Туреччини вірить в дипломатичні кроки для припинення беззаконня в Криму. Обговорили Порошенко і Ердоган Ердоган також економічну співпрацю Києва та Анкари. За словами президента України, лише за останні 6 місяців товарообіг між державами зріс майже на 20%. Також значно підвищився рівень турецьких інвестицій в Україну. Анкара неодноразово висловлювала підтримку суверенітету України, проте саме через економічні інтереси Туреччина публічно відмовляється долучатись до санкцій щодо Росії через анексію Криму, говорить лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. І хоч Порошенко говорить про прогрес, проте товарообіг Туреччини з Україною – це 1,5-2 мільярди доларів, в той час як із Росією – 35-40 мільярдів доларів, каже Джемілєв. Крім того, Туреччина закуповує значну частину російського природнього газу, тож Анкара зараз зважає в першу чергу на свою економіку, додає він. Разом із тим, Туреччина не змінює своєї позиції щодо Криму.
На цю тему ми неоднократно говорили з Ердоганом. Він говорив, політика – одно, а економіка – друге. Вопроси Криму. Территориальной целостности Украины у нас никогда не будет каких-либо изменений. Это наша твердая позиция.
Наприкінці вересня президент Росії Володимир Путін приїжджав на переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом до Анкари. Вони обговорили врегулювання ситуації в Сирії і участь в процесі обох держав. Російські ЗМІ відмічають, відносини Росії та Туреччини за останній рік суттєво потеплішали. І незабаром після зустрічі з Путіним Ердоган заявив, що Анкара більше не потребує членства в Європейському Союзі. На думку експерта Ради зовнішньої політики «Призма» та Центральноєвропейського університету Марини Воротнюк, Україні слід зважати, Росія була і швидше за все залишиться одним з ключових партнерів Туреччини. І з огляду на геополітичну вагу Анкари, її підтримка буде надалі дуже важливою для України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявляє, що однією з причин, чому влада Туреччини не підтримала міжнародні санкції проти Росії, стало те, що їй фактично тоді відмовили у вступі до ЄС. Чому ж Туреччина не розглядає Україну як окрему країну стратегічного партнера, а розглядає її в загальному колі своїх відносин із Євросоюзом? Ось як прокоментував Рефат Чубаров сьогодні це питання в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода».
Я знову хочу повернутися до Росії, але не тому, щоб у всьому звинувачити Росію, але Росія, намагаючись вирішувати свої цілі, завдання, і вони створюють дуже багато інших проблем в різних частинах світу для того, щоб змусити своїх сусідів або держав, щоб залежати від них, і бачити тут сирійське втручання Росії щодо конфлікту в Сирії, тут курдське питання, яке ви знаєте, історично завжди поживлювалося Росією, і Росія намагається створювати достатньо проблем, в тому числі для Туреччини, аби змусити її більш-менш дотримуватися російського напрямку. Тут дуже велика залежність, більше ніж 60% Туреччини від російського газу. Ще недавно Україна була сама в такій ситуації, і зараз у нас йде диверсифікація джерел постачання газу, це було потрібно робити свого часу Туреччини. Тобто Туреччина теж, вона оглядається на виклики, їх немало, які є перед нею, і тому вона, як на мене, іноді не може відповідати нашим з вами очікуванням.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Більше з цього інтерв'ю у і відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. Тим часом ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку Україна зараз може вважати Туреччину своїм партнером. Так або ні? Чому?
Я думаю, що ні. Тому що мені здається, що Туреччина трошки ближче будує свої стосунки з Росією. Тобто вона більш Росії як стратегічного партнера. Ну, а Україна з Росією, зрозуміло, що не друзі, відповідно. Я все ж таки вважаю, що турки, вони більше будуть віддавати перевагу Росії.
Думаю, скоріш, може, ніж ні. Може, тому що все-таки в нас зв'язки останнім часом міцнішають. І багато українців їде в Турцію не тільки на відпочинок, а й працювати.
Я нічого не знаю геополітичних вопросах. Я в Турції тільки віддихаю.
Думаю, так. Тому що більшість країн зараз намагається об'єднатися.
Я думаю, що Україні потрібно всі країни вважати своїми стратегічними партнерами при відповідній політиці зовнішній. Чим більше буде партнерів, тим краще країні.
Ні, тому що інтереси Турції завжди будуть в розрізі з інтересом України. Це навіть в Криму, зрозуміло.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org і на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. яким він буде, яким буде життя кримчан. Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії krimr.org російською, українською і кримсько-татарською.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Асоціативні угоди між Євросоюзом, Україною, а також Молдовою і Грузією – це доказ того, що ідея демократизації та переходу на євростандарти завойовує все більше пострадянських територій. Однак прогрес в реалізації цих планів помітний не всюди. На їхньому шляху стоять олігархічні клани, корупція, нереформовані суди, а також сусідня Росія. Наскільки успішною між ЄС та Україною є здійснення процесу асоціалізації? Хто краще впорався з домашнім завданням, передбаченим асоціативними угодами? Сьогодні це аналізували експерти, аналітики та політичні групи Європарламенту, а за дискусіями стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Хоча укладення угоди про асоціацію з українцями стало вражаючою демонстрацією так званої м'якої сили Євросоюзу, впровадження її положень та європейська трансформація цієї країни наштовхуються на чимало внутрішніх і зовнішніх перешкод. Корупція, використання адмінресурсу, контроль судової системи з боку впливових політиків, політична поляризація та дестабілізаційна роль Росії – ось речі, які стоять на перешкоді подальшого реформування України. Експерт аналітичного центру Карнегі Балаш Ярабік каже, що асоціативні угоди – це потужний елемент, який значно посилив роль та популярність об'єднаної Європи в Україні. А те, що росіяни незаконно анексували Крим та розгорнули війну на Донбасі, взагалі викреслило російський вектор із зовнішньополітичної орієнтації України.
In Ukraine. The balancing act between Russia and the EU is no longer there.
В Україні більше немає колишньої різниці у прихильності до Росії порівняно з Євросоюзом. Тому співдружність має не лише добру нагоду, але і відповідальність перетворити цю державу на краще. Говорячи про відповідальність, то досі підтримка Євросоюзу – це були тільки фінансові транші, а не безпосередня підтримка, якої так потребує Україна, скажімо, у сфері реіндустріалізації та в деяких інших ділянках, де діалог із ЄС розпочинали, а реальної допомоги так і не надійшло. Але річ у тім, що саме національний політичний розвиток безсумнівно буде відігравати вирішальну роль у реформах, а не європейський тиск та умови.
Каже експерт. Принагідно, Ярабік звертає увагу на те, що не дає частині українців відчувати переваги переходу на європейські стандарти. Це бідність сільських регіонів та залишки патерналізму, тобто коли одні політичні суб'єкти поводять себе з іншими як батько з дітьми у патріархальній сім'ї.
Європейська допомога повинна особливо і більш структуровано виділятися сільським місцевостям і концентруватися на децентралізації, деполітизації та на адміністративній реформі. Соціально-економічний прогрес і різниця між міською та сільською місцевостями там не повинні бути такими значними.
Зазначив Ярабік. Тим часом, якщо порівнювати Україну, Грузію та Молдову, яку раніше називали лідером у зближенні із ЄС, то наразі, за оцінками фахівців, найкраще втілюється положення асоціативної угоди у Грузії. Натомість найскладніше європейський діалог нині ведеться із Кишиневом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Миколаєві громада збирає підписи під зверненням до Верховної Ради щодо розпуску депутатів Миколаївської міської ради, які 5 жовтня ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Сінкевича. Тим часом миколаївський мер готує позов до суду, щоб визнати рішення депутатів незаконним. Напередодні, в неділю, в Миколаєві відбулося народне віче на підтримку міського голови, на якому зібралося, за різними оцінками, близько 2,5 тисяч – 3 тисяч осіб. Про те, що саме відбувається в місті, я розпитаю місцевого журналіста видання «Свідок Інфо» Андрія Прокопенка. Вітаю, Андрію.
Вітаю, Людмила. Наразі міський голова вирішив не відпускати ситуацію. Він подає позов до суду у середу. Зараз юристи готують аргументацію до цього позову. Тим часом у неділю було проведене велике народне віче в Миколаєві. Прийшло, по різним даним, від 2,5 до 3 тисяч людей, які, частина з яких виступила на підтримку Олександра Сенкевича, а частина виступила проти таких дій депутатів міськради, які без дозволу людей, можна так сказати, усунули міського голову.
Що послужило такому рішенню депутатів, Андрію?
Там в аргументації було декілька пунктів. Один з пунктів, що мер начебто незаконно заборонив приватизувати комунальну власність. Два пункти були – це усунення посад двох директорів комунальних підприємств. І також у мера було два протоколи про корупцію, але одразу після імпічменту на наступний день він виграв суд, і ці протоколи були відмінені. Суд визнав його невинним, так як не було правопорушення. Мій голова організував народне віче, закликав людей прийти на площу, щоб з ними координувати свої дії. Зараз збирають активісти підписи під зверненням до Верховної Ради щодо розпуску Миколаївської міської ради.
То хто за цим всім стоїть?
Журналісти і експерти місцеві вважають, що частково тиск на Сінкевича відбувся через його приналежності до політичної сили партії Самопомочі і пов'язують це з тиском на партійного лідера його Андрія Садового. Але інші експерти вважають, що це лише місцеві політичні розбірки між мером і головою обласної державної адміністрації Миколаївської.
Отже, чого можна далі очікувати?
В середу міський голова подає позов до суду. У наступну неділю буде проведене ще одне народне віче на площаді, де знову будуть координовуватися дії з миколаївцями. Протягом цього тижня будуть дозбиратися підписи під зверненням до Верховної Ради. І якщо враховувати те, що один з народних депутатів Миколаївських Артем Люк вже зареєстрував і прийшов в профільний комітет проєкт щодо розпуску міської ради у Верховній Раді, то думаю, що найближчим часом буде прийнято таке рішення щодо розпуску міськради. Тому що ситуація в Миколаєві нестандартна і дуже багато людей вийшло на вулиці, 3 тисячі людей. Це в межах Києва це, звісно, не багато, але в межах Миколаєва це один з найбільших мітингів.
Я лише додам, що голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко не відреагував поки що на розвиток подій. А з нами на зв'язку був журналіст миколаївського видання «Свідок інфо» Андрій Прокопенко. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. 71-річний вчитель Чернівецького ліцею номер 1 Пауль Пшенічка переміг у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine. Тепер він має шанс стати кращим вчителем світу і отримати міжнародну премію Global Teacher Prize, яку в 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Із Чернівців почуємо репортаж Майї Гуменної.
Його уроки не хочеться прогулювати, а наука перетворюється на суцільне цікаве дослідження. Чернівецький вчитель Пауль Пшенічка майже півстоліття викладає школярам фізику.
Фізика має ще таку цікаву особливість, що там можна досвіди показувати. А досвіди завжди привертають увагу. А якщо ці досвіди не складні, учні самі намагаються їх повторити. І моя програма ще в тому, що я завжди стараюся дуже цікаво розповідати. І інтерактивно. Тобто я даю можливість учням також себе проявити прямо на уроці.
Пауль Пшенічка починає лекції зі звичайних запитань, дає учням можливість робити досліди і самостійно описувати їх у наукових роботах, розповідають ліцеїсти.
Робили дослід в минулому році по гідростатичному тиску. Ще поки що нічого не підривало, хіба що трошки затопило кухню, але дослід питався, я отримала оцінку. Я була задоволена, мені сподобалось, цікаво.
Найбільш зацікавлені у фізиці ліцеїсти мають змогу робити ґрунтовніші дослідження та захищати свої праці на міжнародних конференціях, каже Пауль Пшенічка.
Наприклад, цього року ми їздили в Штутгарт значить, 5 учнів наших з Чернівців завоювали 6 медалей, взагалі вся команда України, якою я керував, 10 учнів, 9 медалей. Тобто дуже успішний виступ.
Завдяки новаторському і творчому підходу Пшенічки десятки його учнів стали іменитими науковцями, працюють в Україні і за кордоном. Не зупиняється на досягнутому і сам педагог. Пшенічка переміг в українському етапі конкурсу Global Teachers Prize Ukraine, став кращим учителем України. Вболівали за Пауля Францовича усім ліцеєм.
Ну, ми завжди на інформатиці перед практичною роботою заходили на сайт, голосували за Пауля Францевича по декілька разів. Тому я і моя сім'я вболівали за нього, тому що я думаю, що Павла Францевича була надзвичайна підтримка.
Людині 70 років, а вона досі хоче до Німеччини їздити, в Румунію з нами їздить на різні конкурси, на олімпіади, на турніри. Ну і доволі складно знайти людину в такому віці, яка досі буде мати бажання і можливість взагалі таким займатися.
Кращий педагог України каже, що таким визнанням задоволений, а сам конкурс вважає, підіймає престиж учительської професії.
Є такий принцип, що ви повинні рухатися, повинні щось робити. Навіть якщо ви, допустимо, сумніваєтеся, що у вас щось вийде, все одно повинні зробити перший крок і просто пробувати. Вийде добре, не вийде, значить та помилка, що ви зробили неправильно, воно також вас щось навчить.
Це був репортаж із Чернівців, який підготувала кореспондент Радіо Свобода Майя Гумена. А в Італії в деяких школах сказали і зробили так – годі домашніх завдань. Новація стартувала цього року як експеримент, за яким спостерігає Міністерство освіти та науковці Міланського університету. В разі позитивного досвіду сподівається на реформу за прикладом Фінляндії, адже сама міністр освіти Італії вважає домашні завдання рудиментом минулого. Наталія Кутрик знає подробиці.
Домашні завдання – поширена практика в італійських школах вже з першого класу. За спостереженнями фахівців, у класі учні працюють мало, а завдань додому задають таки більше.
Італійська програма навчальна в школі набагато простіша в порівнянні з українською. Вони йдуть простіші, вони йдуть менше з логічним навантаженням, ті завдання. З математики, наприклад, в першому класі італійської школи вчать до 20 додавати, віднімати. А в українській школі вже і до сотні йдуть. Я думаю, що домашні завдання треба задавати. Звичайно, можливо, не в таких обсягах, не зловживати.
Говорить для Радіо Свобода Надія Семенюк, вчителька української вечірньої школи «Корені» у місті Авеліно біля Неаполя. В італійських загальноосвітніх закладах практика домашньої роботи не передбачена ні шкільною програмою, ні нормативами Міністерства освіти. Водночас тотальна більшість вчителів традиціоналістів та й чимало батьків переконані в необхідності продовжувати навчальний процес вдома. У такий спосіб діти вчаться відповідальності і краще засвоюють матеріал, кажуть вони. Протилежної думки дотримується Мауріціо Пароді, директор середньої школи у Генуї. На його думку, уроки вдома не впливають на успішність учнів і породжують стрес.
In Italia la libertà di insegnamento è totale, assoluta.
В Італії, відповідно до закону, гарантоване вільне викладання, тобто вчителі можуть робити те, що вважають за потрібне. Будь-який учитель сьогодні-завтра може вирішити не давати більше уроків додому. Проблема у тім, що потім виникає конфронтація між цими вчителями та їхніми колегами і батьками також. Домашні завдання – це також ритуал, така ідентифікація шкільного апарату. Тому важко уявити, що школи можуть його викорінити, навіть розуміючи анахронізм і несправедливість такої практики.
Rendendosi conto di quanto sia anacronistica e ingiustificata questa pratica.
Говорить директор італійської школи Мауріціо Пароді для Радіо Свобода. У деяких школах трьох областей – П'ємонту, Ломбардії і Сицилії – стартував цьогоріч експеримент «Школа без домашніх завдань». Зранку діти займаються звичними уроками, більше теорії, а після обіду – розважальне навчання з практичними завданнями. Один тиждень увага концентрується на уроках рідної мови, наступний – на математиці. На черзі знову італійська мова у поєднанні з іншими предметами. Новаторський метод є ініціативою групи шкільних викладачів за підтримки Міністерства освіти. Освітяни-науковці Міланського університету покликані опрацьовувати дані експериментального проєкту і його ефективність. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Коментуйте і те, що ви почули у сьогоднішній передачі. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з «Радіо Свобода».